Naudas skolēnu darba burtnīcām joprojām nav. Saime lēmusi, ka sociālajās zinībās un svešvalodās darba burtnīcas jānodrošina valstī. Tomēr Finanšu ministrija trūkstošo pusmiljonu latu nesola, un Izglītības un zinātnes ministrija šī nauda jāmeklē pašai savā kasē. Studijā pievienojusies Anna Platpīra, lai pastāstītu par notiekošo. Nu, 1. septembris pēc pusotra mēneša. Kāda tad ir pašlaik situācija ar darba burtnīcām?
Sveicināti! Vecāki jau saņēmuši droši vien pirmos sarakstus ar tām lietām, kas bērniem tiešām nepieciešams, jo 1. septembris nebūtu nevajag kalniem, tūlīt jau jābūt klāt. Un arī šajos sarakstos ir iekļauts darba burtnīcas, tomēr palicis vien nedaudz vairāk kā mēnesis līdz 1. septembrim, un ministrijas vēl nav paspējušas vienoties par to, vai šī nav tiešām pusmiljonas latu, kas nepieciešams, lai valsts nodrošinātu burtnīcas svešvalodās, kā arī sociālajās zinībās būtu. Jānorāda, ka Finanšu izglītības un zinātnes ministrijas šo naudu prasīja no valsts budžeta, jo norādīja, ka pašiem šādas naudas nav. Tomēr Finanšu ministrija tagad skaidri pateikusi, ka pašas izglītības ministrijas budžetā nauda ir, jo radies ietaupījums no vairākām apakšprogrammām, piemēram, apakšprogramma studējušo un studiju kreditēšanai no budžeta, kas pārsniedz 3 miljonus latu, izdarīt 170 tūkstoši. Finanšu ministrijas pārstāvis Aleks Sirotskis stāsta vairāk.
Protams, šis ietaupījums pat ir vairāk nekā pusmiljonus latu, tāpēc izglītības nozara ministrijai vajadzīgi tikai griba, lai pārskaitītu šo ietaupījumu atbilstoši programmai, kas nodrošina bezmaksas burtnīcas Latvijas bērniem skolās. Mēs redzam to, ka nozaru ministrija pieprasījumi ir ļoti līdzīgi, kā ir bijuši pirms krīzes, un šī apetīte patiešām auga ar katru gadu. Turklāt, ja ir šī, nu, kā lai es saku, nozaras ministrijas ietvaros ir šīs ietaupījums, nu, mums patiešām ļoti grūti izskaidrot, kāpēc nozaras ministrija nāk un prasa papildu finansējumu no valsts budžeta, nevis esošo ietaupījumu novirza būtiskam vajadzībām.
Par spīti pārmetumiem izglītības un zinātnes ministrija vēlas tomēr prasīt naudu šim mērķim skolēnu darba burtnīcām un līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem, un norāda, ka nākot klajā ar paziņojumu, ka šajā budžetā, tomēr pašu budžetā ir iespējams atrast naudu, Finanšu ministrija maldina sabiedrību, turpina izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Anna Kononova.
Un šobrīd ar saviem izteikumiem Finanšu ministrija diemžēl nepamatot maldina sabiedrību. Izglītības ministrija noteikti prasīja šo pusmiljonu latu mācību līdzekļu iegādē no šā gada 1. septembra no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, jo šobrīd tas, ko piedāvā Finanšu ministrija, viņi piedāvā atņemt naudu, kas ir atlicināta pedagogu algu samaksai. Viņi piedāvā no šīs naudas atņemt finansējumu un novirzīt viņu mācību līdzekļu iegādē. Finanšu ministrija par šo kļūdu un iztrūkumu zina jau no šā gada sākuma. Un ministrija, izglītības ministrija ļoti cer uz finanšu ministrijas pienākšanu un saprātīgumu, saprotot, ka ir nepieciešami šie līdzekļi un viņi ir jāatsod no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
Izglītības un zinātnes ministrija skaidro, ka šī gada sākumā Finanšu ministrija tika informēta par to, ka neprecīzu mērķdotāciju aprēķinu dēļ šogad budžetā radies iztrūkums, bija sagatavots arī informatīvais ziņojums par izveidojušo situāciju ar iztrūkumu mērķdotācijā pedagogu algām. Tomēr Finanšu ministrija neoficiāli ieteica nevirzīt informatīvo ziņojumu un risināt situāciju šī gada ietvaros. Rezultātā ministrija plāno prasīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vēl 3 miljonus latu pedagogu algām, kā arī šo pusmiljonu latu darba burtnīcām. Bet nākamajā gadā pedagogu algām šī nauda varētu sasniegt 6 miljonus latu. Līdzās arī ministrija veiks pati pārbaudu savos ietvaros, lai secinātu, kāpēc šāda kļūda varēja rasties.